Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporenej z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Spoločnosť nás doslova núti k tomu, aby sme boli štíhli. Ľudia dokážu preto urobiť doslova čokoľvek. Je to však nebezpečné a zvlášť rodičia by mali spozorniť pri deťoch, ktoré sa tým môžu dostať do problému s príjmom potravy. Je to však len jeden z dôvodov. V dnešnom podcaste neziskovej organizácie Trojlistok sa budem s jej riaditeľkou Denisou Šoltésovou a psychologičkou Zuzanou Vargovou rozprávať o tejto téme. Moje meno je Maroš Černý a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Dámy, vitajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Hneď na úvod sa opýtam, čo je takým hlavným znakom toho, že dieťa má problém s príjmom potravy?
Ako už z názvu vyplýva, ak má dieťa, alebo mladý človek, alebo aj dospelý človek nejaký problém ohľadom príjmu potravy, tak ten základný znak sa bude týkať práve toho, ako sa stravuje, aká je kvalita alebo kvantita skonzumovaného jedla a koľko času v priebehu dňa je venované všetkým rituálom a všetkému tomu spojenému s jedením, s príjmaním stravy v jej kvalite a v jej kvantite. A toto si môžu všimnúť aj dospelí na svojich deťoch, keď dieťa mení stravovacie návyky, nechce jesť niečo, čo predtým jedávalo rado, mení kvantitu, čiže množstvo jedál, obmedzuje počet jedál počas dňa, zameriava sa viac na tzv. Zdravé potraviny alebo nízkokalorické, začína preferovať niektoré typy potravín. Hovorí v bežnej reči doma, si všimne rodič, že dieťa, zvyčajne dievča, ale nie je to vždycky tak, tematizuje problémy alebo nejaké súvislosti s váhou, výzorom, s tým ako kamarátky, akým spôsobom cvičia, akým spôsobom, aké diety, že aj ten bežný slovník sa okolo toho začne točiť. Niekedy to je menej viditeľné, ale si všimnú teda také bežné chudnutie, tie sa môže, nemusí plne prejaviť, hlavne v súčasnosti je taká móda voľných vecí, čiže toto nemusí byť vždy viditeľné. Niekedy u tých dievčat snaha o zvracanie, takže buď je teda počuť, alebo je aj cítiť, alebo teda aj vidieť, aké dievčatá nie celkom po sebou prácu. Alebo nachádzajú rodičia blístre od liekov, od nejakých preháňadiel. Čiže tých prejavov je veľa. Jedným z takých častých, ktoré sú výrazne bagatelizované, je zmena nálad, že deti zvyknú byť podráždené, viac také labilnejšie, aj protivné. To je často pripisované puberte a preto je to také rizikové z hľadiska toho všimnutia si a reakcií.
Vy ste mi odpovedali, čo sú poruchy príjmu potravy. Mňa by zaujímalo, čo ich spôsobuje.
Čo ich spôsobuje, tak na to sa môžeme pozrieť tak zo širšia. Sú rôzne také teórie, ktoré hovoria o tom, čo môže spôsobovať poruchy príjmu potravy. A je to väčšinou taký komplex viacerých faktorov. Jedna tak najznámejšia teória hovorí o tom, že je to, ako sa vyvíja mozog, súvisí to s tým, aké vzťahy v detstve, hlavne tá vzťahová väzba, aká bola. A súvisí to aj s tým, ako človek dokáže zvládať potom hlavne už v tom staršom veku tú záťaž alebo tie stresové reakcie, ten stres v tom období tej adolescencie alebo puberty, lebo to je vlastne obdobie, kedy sa poruchy príjmu potravy rozvíjajú najčastejšie v tomto období.
Spomenuli ste obdobie adolescencie. Ktoré skupiny sú najviac ohrozené?
Nie ako keby úplne jednoduché odpovede na túto otázku, pretože, tak ako povedala Zuzka, dieťa, pokiaľ vyrastá v prostredí, kde možno tá vzťahová väzba nie je úplne optimálna, nemusí to tak byť, len využijem tento príklad, v tom detstve a počas dospievania nie, tie faktory sú naozaj mnohé. Okrem vzťahové väzby tam zohrávajú rolu atmosféra v rodine, ten prístup rodičov, celkový spôsob riešenia problémov v rodine, kto v rodine, akým spôsobom zvláda záťaž, čím rodina prechádza, rovesnícke skupiny, tlak na vnútri. Čiže tých faktorov je strašidelne veľa. U niekoho môže sa rozvinúť nejaké kontrolované, nejaká výraznejšia kontrola v stravovaní, u niekoho sa skôr rozvíjajú iné typy zvládania záťaže. Čiže z hľadiska rizik, ale tou najfrekventnejšou cieľovou skupinou, ak sa bavíme o poruchách príjmu potravy, ale nebavme sa len o týchto poruchách, ale vo všeobecnosti o nejakej kontrole v stravovaní, sú mladí ľudia, hlavne teda pri tých prejavoch, ktoré sú typické pre anorexiu alebo bulimiu, sú to najmä dievčatá, chlapcov je tam menej, najčastejšie v období puberty, čiže aj v závislosti od toho, o ktorej poruche hovoríme, tak je to v zásade najvýraznejšie od 13. do 16. roku, ale nemusí to tak byť od dôsledkov. Máme aj klientky, ktoré po 30-ke prišli k nám so záchvatovitým prejedaním alebo iným prejavom typickým pre poruchy príjmy potravy.
Určite by si rodičia nemali mysleť, že nám sa to nemôže stať. Našej rodine nie. Týka sa to len problémových rodín, kde majú rodičov napríklad alkoholikov, že takéto deti majú tento problém. Moje dieťa to nemôže mať, že to tak nie je.
Nie je to tak. A rozhodne to tak nie je. Paradoxne, ak sa bavíme o dievčatách, ktoré prichádzajú s prejavmi typickými pre mentálnu anorexiu, tam je to veľmi často práve paradoxne prekvapivé. Sú to dobré rodiny, dobre situované, ten prejav navonok je naozaj ako funkčná, zdravá rodina, športovo založený, zdravá životospráva, veľmi veľa času trávia spolu. Ale naozaj, ako keby nemusíme sa baviť, že akýkoľvek nefunkčný vzorec zvládania záťaže pochádza len z nefunkčnej teda rodiny, aj keď pri dievčatách s bulimiou tam sa ako keby ukazuje vyššia záťaž závislostných poruch v rodine alebo v anamnéze.
Ak tomu správne rozumiem, tak tie poruchy príjmu potravy môžu vzniknúť tak, že napríklad dieťaťu sa nedarí v škole alebo sa rozíde s priateľom a toto môže spustiť tento problém, alebo naopak, tento problém môže nejak vzniknúť a môžu sa na neho nabaliť tie problémy, že zhoršený prospech a rôzne vzťahové problémy a tak ďalej. Je to také, že aj z jednej, aj z druhej strany?
Ten vznik a rozvoj konkrétneho typu problému alebo konkrétneho typu zvládania záťaže sa rozvíja naozaj veľmi variabilne. Vždy je potrebné ako keby zohľadniť viaceré faktory, ale tá komplexnosť tam vždy ako keby je k dispozícii. Asi nie je žiaden odborník, žiadna odborníčka, ktorí by vedeli do dôsledkov a bez pochyby určiť, že u tohto dieťaťa ten vývoj pôjde týmto smerom a u tohto dieťaťa pôjde ten vývoj iným smerom. Ale skutočne sú ako keby isté možno indície alebo prediktory, ktoré nám vedia odhadom naznačiť možno také niektoré črty vo vývoji.
Áno, to sú niektoré veci, ktoré nám môžu tak nejak indikovať, že u tohto dievčaťa alebo u tohto chlapca sa to môže rozvinúť. A to je napríklad, keď je nejaký ten vzorec správania, čo sa týka jedla, tak nejak prenášaný z generácie na generáciu, že s tým jedlom tak nejak sa manipuluje v tej rodine, tak sa to prenáša. Ten vzor berie z rodiny vlastne to dieťa. Potom, ak dieťa zažije napríklad, idem tak konkrétne, keď napríklad dieťa zažije traumu, to môže byť tiež akoby signálom toho, že sa môže potom neskôr rozvinúť niečo, napríklad porucha príjmu potravy, alebo aj rôzne iné spôsoby správania, ktoré nie sú pre to dieťa alebo adolescenta zdravé.
To som aj myslel, že keď to dieťa prechádza nejakým krízovým obdobím, nemali by to rodičia podceniť, že tak rozišla sa s priateľom, rozíde sa s ďalším a tak ďalej, lebo toto je práve moment, kedy môže to dieťa siahnuť po alkohole, po drogách alebo začne mať ten problém s príjmom potravy.
Ono je to také, to sme na takej veľmi tenkej hrane, lebo každý z nás má život, dúfajme teda, nie nudný, ale dynamicky zažívame rôzne veci a do života patria príjemné stretnutia, aj nepríjemné rozchody, straty a vlastne život je o tom, aby sme sa naučili zvládať všetky tie ako keby odtienky a tie možnosti, ktoré nám ten svet prináša. Je veľmi ťažké ako keby odhadnúť, ktorá situácia v živote mladého človeka je spúšťačom, ak sa bavíme o rozvoji akýchkoľvek nejakých vážnejších problémov a aký môže byť priebeh potom ďalší. Pretože máme dievčatá, ktoré prichádzajú s diagnózou mentálna anorexia a naozaj ten spôsob našej práce s týmto dievčaťom je spôsob práce s mentálnou anorexiou, ale máme veľmi veľa klientok, pána máme jedného, kde vlastne tá kontrola stravovania nasadá alebo súvisí alebo sa vyskytuje súčasne s inými spôsobmi, nefunkčnými spôsobmi zvládania záťaže. Veľmi často je tam experimentovanie s psychoaktívnymi látkami, veľmi často sú tam aj také iné škodlivé návykové činnosti, veľmi často je tam seba poškodzovanie. Čiže naozaj je to ako keby veľmi, veľmi, veľmi obtiažné.
Ešte keď môžem, tak len by som doplnila možno v tomto zmysle, že ak v rámci, ak to dieťa alebo ten adolescent, ak by nemá vytvorené dostatočné zvládacie stratégie prirodzene, lebo sa to vyvíja ešte, tak tá nadmerná záťaž ako keby môže spustiť. Ale tak ako Denisa povedala, že tá nadmerná záťaž môže byť hocičo. Môže to byť poznámka od rodiča, môže to byť šikanovanie od rovesníkov, môže to byť nejaké nezhody v rovesníckych vzťahoch, môže to byť rozchod, ako ste spomenuli vy.
Spoločnosť má vo všeobecnosti zaužívanú takú predstavu, že ak má niekto poruchu príjmu potravy, tak to je vychudnutý, že to je anorektik alebo bulimička a tak ďalej. Ale vy ste spomenuli, že je to aj prejedanie sa. Čiže aké sú tie typy poruch príjmu potravy?
Bavme sa o tom, že naozaj je to veľmi široké spektrum správania, ktoré do väčšej alebo menšej miery obťažuje to dievča, toho chlapca alebo tých dospelých, ale zvyčajne sa bavíme o tom, že niekto kontroluje príjem stravy, odmieta jesť, je v jedle veľmi výberový. Potom sú to vlastne také formy manipulácie so stravou, kedy je ako keby veľká strata kontroly. Paradoxne, hej, sme kdesi na opačnom pole, že na jednej strane niekto, kto kontroluje, obmedzuje stravu, na druhej strane niekto, kto by veľmi chcel kontrolovať, ale stráca kontrolu a skôr to potom vyzerá ako také prejedanie sa, hej, že za veľmi krátky čas je obrovské kvanta jedla. A potom vlastne sa môže u niektorých týchto fóriem správania vzhľadom na výčitky, koľko som toho, tak sa snažím, cvičila som, nejedla som, prídu rôzne výčitky, čo sa teraz udialo, akú ja mám vlastne hodnotu, čo som ja za človeka, že takéto veci nedokážem. A môžu prísť rôzne formy tzv. Očisťovania, kedy dievčatá užívajú nejaké lieky na nejaké preháňadlá, alebo zvracajú, alebo nejak veľmi intenzívne cvičia, aby vlastne ako keby redukovali tie kalórie, ktoré prijali. No a potom to tak trošku aj súvisí ako keby s tým, čo ste sa pýtali, ako to môže vyzerať. Môže to vyzerať tak, že je dievča alebo chlapec, ktorí sú veľmi chudí, naozaj chudí tak, že my zvonku sa na to dívame ako už na takú chorobnú chudosť, hoci ten ich seba obraz je trochu iný. Alebo to môžu byť dievčatá, ženy, chlapci, chlapi, ktorí sú obézni, až sa môžeme dostať k takej tej morbidnej obezite. Čiže tie prejavy sú rôzne, aj z hľadiska toho správania, aj z hľadiska vonkajšieho výzoru.
Ak by sme mali poňať tie typy z toho klinického pohľadu, tak najčastejšie to anorexia, bulimia a záchvatové prejedanie. Ale tu by som chcela poznamenať, že to sú už diagnózy z klinického hľadiska, kde je potrebné, aby boli splnené určité kritéria. Ale chcem upozorniť možno na to, že nie až keď sú splnené všetky kritéria, vtedy sa bavíme o poruchách príjmu potreby a vtedy až to treba riešiť. Ale sú tie signály, tak ako aj Denisa pred chvíľou hovorila, tie signály sú už oveľa skôr, kedy môžeme spozorniť, že sa tam niečo rozvíja. A čím skôr sa začne porucha príjmu potravy riešiť, tým tá prognóza je lepšia.
Hovoríme o dievčatách, ktoré sú v puberte, tak sme sa zadefinovali, ale mne pritom napadlo, že mnoho chlapcov chodí cvičiť, chodí do fitka, aj dospelých mužov, a niektorí majú skutočne problém s tým, že sa nedotknú nejakého jedla, majú úplne v hlave zafixované, že toto nesmiem. A viem o prípadoch, kedy si narušili metabolizmus, kedy začali rapidne chudnúť, odchádzala im svalová hmota, čiže dá sa to aplikovať aj v tomto prostredí?
Z klinického hľadiska nie. V takom tom zozname chorôb to nie je, ale myslím si, že keďže sme sa bavili o tom, že je to spektrum poruch príjmu potravy, tak by sme to tam mohli poňať, lebo naozaj tá manipulácia s jedlom a to, že to zdravie je zasiahnuté v tých rôznych oblastiach, aj v tej biologickej, aj psychickej, aj sociálnej, aj potom v tej spirituálnej, hodnotovej, tak čiže áno, môžeme sa baviť teda o tom, že je to porucha príjmu potravy z tohto pohľadu.
Možno aj z takého bežného, každodenného života, ak je mladý človek, ktorý cvičí, dobre sa napapká a v živote je spokojný, tak v tomto prípade asi sa nebavíme o tom, že tam je niečo nie celkom v poriadku. Ale ak je to mladý chlapec, ktorý ráno, keď otvorí oči ako prvé, myslí na to, koľko vážim, čo dnes jem, aký budem mať príjem a kedy pôjdem do posilňovne, a toto ho sprevádza celý deň spolu s výčitkami, nacvičil som dosť, nenacvičil som dosť, neustálým vážením, kontrolovaním kalórií. Toto už problém teda je.
A môže to byť problém aj v prípade, ak otec chodí do fitness centra a to dieťa to zle vyhodnotí. Vidí, že otec si mieša proteínové nápoje, nie je to, je iba kuracie meso a tak ďalej. To dieťa to možno v tej puberte nevie vyhodnotiť, že otec je dospelý a má to nastavené správne?
Tie vzory, ktoré sú predkladané v rodine, je tiež treba ako keby vnímať komplexne. Ak je tá komunikácia v rodine veľmi otvorená, ak je zrozumiteľný dôvod, účel, význam, veď my máme ľudí, ktorí majú diabetes, ktorí majú rôzne metabolické poruchy a musia sa istým spôsobom obmedzovať v stráve, to neznamená, že ich deti budú mať poruchy príjmu potravy. Čiže naozaj ako keby tá komunikácia o stráve, to, ako my bežne v našom každodennom živote zdôrazňujeme, alebo práve naopak užívame si to, čo súvisí so stravou, je, myslím si, výraznejším faktorom, než to, či niekto v rodine má nejaké dietetické obmedzenia alebo obmedzenia v súvislosti so životným štýlom.
Ak si rodičia začnú všímať viac svoje dieťa s tým, že evidujú tam nejaký problém so stravou, čo by si mali najmä všímať a čo by určite nemali robiť z pozície rodičov?
Čo by si mohli všimnúť rodičia v tom zmysle, že sa možno u toho dieťaťa rozvíja nejaká porucha príjmu potravy, je napríklad to, že dieťa výrazne začne meniť svoje správanie, a to je napríklad to, že sa začne obliekať do širokých vecí, začne sa izolovať, prestane spoločne jedávať s rodinou, keď to mali vo zvyku. Začne sa možno nadmerne zaujímať o to jedlo, začne si o tom študovať, môže aj napríklad pripravovať to jedlo pre celú rodinu, ale on ho nekonzumuje. Môžu si všimnúť napríklad, že to dieťa je podráždenejšie, že je depresívnejšie, že má takú melancholickejšiu náladu. Môže sa izolovať od kamarátov, bolo spoločenské, chodievalo vonku a teraz na to nemá energiu, nechce sa tomu dieťaťu, pretože už ho prestávajú aj baviť veci, ktoré mal možno predtým rád, prestáva chodiť na koníčky, nemá na tie veci, ktoré ho predtým zaujímali. Alebo keď sa bavíme napríklad o bulimii, tak si môžu všimnúť to, že bezprostredne po jedle hneď ide na WC a môžu počuť rôzne zvuky, viackrát cez noc chodí na WC, môžu aj cítiť možno zápach z zvracania v tej kúpeľni. Nebagatelizovať napríklad, keď na to upozorní aj možno niekto, nejaká tretia osoba, napríklad škola, častokrát býva škola, ako keby niekto, kto prvý si všimne, dieťa prestane chodiť na obedy, alebo niekto iný zaňho chodí na obedy, dáva desiatu spolužiakom. Čo by nemali robiť, keď sa bavíme o tej prevencii, tak napríklad by som to charakterizovala tak, že by nemali hovoriť o váhe, ale o zdravom životnom štýle. Napríklad, čiže diskutovať o tom v tomto kontexte, nie o tom, že konkrétne toto je dobrá váha, toto už nie je dobrá váha. Deti sa učia primárne nápodobou, čiže to, ako je vzor doma, čiže dať si pozor možno na to, že či sa nadmerne nezaoberám ja ako matka dietami napríklad. Keď sa bavíme o riešení, tak nekritizovať, nerobiť z toho drámu, keď možno zistím, že moje dieťa má problém s príjmom potravy.
Tak ako ste povedali, že nerobiť z toho drámu, lebo môže v rodine vzniknúť konflikt, že poriadne sa najedz, ja ti naložím a neodídeš z kuchyne, kým to nezieš a tak ďalej. Také nátlakové formy, vy ako odborníčky sa určite zhodnete na tom, že toto nie je správna cesta. Čiže ako sa takýto problém rieši? Už potom skutočne s vami ako odborníkmi.
Možno ešte k tej prevencii a potom sa dostanem teda aj k tej odpovedi na túto otázku. V tej prevencii naozaj je dôležité začať ako keby my rodičia od seba. Ako ja bežne hovorím o jedle, ako doma sa stravujeme, či jeme spolu alebo narýchlo, či tak nejak ako keby príliš veľa rozprávam o jedle a či hlavne je tá hodnota človeka nejak v súvislosti s tým, koľko váži, koľko zvládol, aký má výkon. Toto si myslím, že je veľmi dôležité v bežnej komunikácii. Treba sa naozaj ako keby zdržať bežných poznámok. Ach, tak ty si nám už zoženštela, už sa ti zagulaťujú tvári, už je na tebe vidno, že rastieš, alebo akákoľvek nejaká poznámka nevhodná, teda váhu alebo na vonkajší vzhľad môže byť riziková, ak naozaj tam nie sú dostatočné tie zdroje podpory. Čo sa týka samotnej reakcie, ja myslím, že toto je veľmi podobné ako u rodičov, ktorí zistia, že dieťa užíva nejaké nelegálne psychoaktívne látky alebo že je tam iný problém so závislostným správaním, je dôležité, aby naozaj venovali prvým prejavom dostatočnú pozornosť, aby nebagatelizovali, je to len puberta, z toho vyrastie, aj môj otec alebo ktokoľvek z rodín niečo také mal, prežil a vyrastol z toho. Čiže naozaj je potrebné venovať tomu pozornosť, nenechávať dieťa, aby si poradilo samé. Pokiaľ vidím, že už sú tam také nejaké zdravotné prejavy, ktoré sú viditeľné, je tam výrazné chudnutie, sú tam výrazné nejaké únava, veľká podráždenosť, môže to súvisieť s pubertou, ale s veľkou pravdepodobnosťou to súvisí aj s inými faktormi, je vhodné vyhľadať niekoho, kto sa tejto problematike venuje. Kľudne si rodičia naštudujú, na internete je množstvo zdrojov, aby mali lepší prehľad, aby sa uistili. Ale určite teda nech neostávajú sami. Dôležité je, tak ako ste povedali, netlačiť dieťa. Ak sa bavíme o poruchách príjmu potravy alebo o akomkoľvek inom spôsobe manipulácie so stravou, nie je primárne o strave. Je tam niečo hlbšie. To dieťa, tak ako hovorila Zuzka, mohlo byť traumatizované šikanovaním. Mohlo sa tam udieť čokoľvek v tom vývine a pre rodičov veľmi dôležité, aby boli akceptujúci, aby rozumeli tomu, že tlačením na to dieťa v zásade situáciu zhoršujú, že sú ako keby na dvoch stranách. Dieťa im hovorí, ja chcem chudnúť, nechcem jesť, a rodiči hovoria, musíš pribrať, musíš jesť. Čiže sú úplne, ako keby, poviem to tak obrazne, niekedy vo vojne, a vo vojne máme len víťazov a porazených, ale nie kompromis. Hej. Čiže možno hľadať naozaj ako keby spoločné témy, vzájomnú podporu, komunikáciu a vzájomnú dohodu v spolupráci.
Čo nasleduje, keď sa rodičia rozhodnú vyhľadať odbornú pomoc a zaklopú vám na dvere? Čo bude ďalej? Lebo mnohí to nevedia a majú možno nejaké predstavy, mýty a predsudky. Čo sa robí potom s tým dieťaťom a s tými rodičmi, ako s nimi pracujete?
Úplne ideálne je, keď príde rodina, teda hovoríme o rodičoch a dieťati, v čase, napríklad, keď nie je potrebná hospitalizácia, nie sú tam závažné zdravotné poškodenia a vieme ako keby pracovať s tou rodinou na vzájomnej podpore, na tom, aby rodičia si uvedomili, že toto teda problém je, aby sme mohli nastavovať režim v rodine, pravidla, komunikáciu tak, aby viedli k lepšiemu porozumeniu. Samozrejme, s veľkou pravdepodobnosťou budeme odporúčať, aby kontroloval zdravotný stav odborník alebo odborníčka, či už z oblasti všeobecného lekárstva alebo aj psychiatrie. Ak je potrebné, že jednoducho nevieme zastaviť nejaké úbytky na váhe a hrozí tam nejaké riziko vážneho zdravotného poškodenia alebo vážnej podvýživy, keď už sa bavíme o dievčatách, ktoré možno strátia menštruáciu, alebo iných veľkých zdravotných problémov, je treba premýšľať aj nad tým, že niekedy je nevyhnutná hospitalizácia. A ak sa už bavíme o poruchách príjmu potravy, veľmi často sa vyskytujú pri týchto ochoreniach aj iné duševné ochorenia, že niekedy je potrebné ako keby stabilizovať úzkosti, depresie alebo iné situácie. Čiže ten postup je taký, že keď prichádza celá rodina, je to ideálna situácia, pracujeme s jednotlivcom aj s rodinou, tak aby sa každému dostalo dostatok informácií a dostatok odpovedí na otázky v situácii, v ktorej sú. A priori je potrebné ako keby štrukturovať situáciu, aby každý tej situácii rozumel a vedel, čo je adekvátne, čo neadekvátne riešenie. A v následnej starostlivosti sa potom naozaj pracuje na tom, aby sa to, čo bolo v minulosti nedoriešené, doriešilo, aby sa ako keby uzatvorili veci, ktoré boli ako keby otvorené, možno bolestivé, možno vzájomne ubližujúce, aby sa nastavila tá budúcnosť tak, aby bola čo najbezpečnejšia, najpriateľnejšia pre všetkých, ale ideálne v celej rodine. Ak je potrebné, a zvyčajne to potrebné je, je potom vhodné konzultovať s výživovým poradcom alebo poradkyňou a asi nevyhnutná psychiatrická starostlivosť. Tá môže byť ambulantná, vo výnimočných prípadoch, alebo teda v niektorých prípadoch aj ústavná.
O poruchách príjmu potravy sme hovorili v dnešnom podcaste s riaditeľkou neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove, Denisou Šoltesovou a psychologičkou Zuzanou Vargovou. Ďakujem pekne za vaše rady.
Ďakujem.
Ďakujem aj ja.
Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom. Podporené je z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.